halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin 18ka bisha Sebtembar sanadka 2023. Idaacadda Saakiya caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Saare Ciidla Nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Saakiya caalamkana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee khasaarihii ka dhashay dabkii burburiyey suuqa ganacsiga magaalada Wajale. Waxaa kale oo aad maqli doontaan mas-uuliyiin sare oo ka socda Midowga Yurub oo booqasho ku tagay dalka Talyaaniga islamarkaana u tagay goobaha ay ku sugan yihiin dad tahriibayaala oo doonyo ku galay dalkaasi oo aan sharci haysan. Liibiyana weli waxaa ka socda baaritaanka lagu sameynayo khasaarihii lixaadka lahaa ee ka dhashay daadkii toddobaadkii hore ku rugmaday dalkaasi. Qodobadaas iyo kuwo kale aad maqli doontaan marka horese warkii dunida. Afar qof oo khubaro dhinaca gurmadka samata bixinta hoggaamiyaha ayaa loo diray dalka Liibiya si ay u caawiyaan dadka reer Liibiya oo in ka badan 12,300 oo qof ay kaga dhinteen daad ku rugmaday axaddii hore. Shaqaalaha samata bixinta ku xeel dheer oo la socday amaba ka kala socday wadamada Greega, Turkiga, Masar iyo wadamo kale ayaa ku sii qulqulaya magaalada xeebta ee dhibaatada ugu weyni ka dhacday ee dalka Liibiya. Geesta kalena bas ay saarnaayeen 19 qof oo shaqaala samata bixin Greega ayaa ku dhacay baabuur kale oo ay saarnaayeen 5 qof oo Liibiyaana. Waxaanu marayay baabuurtaasi markii ay isku dhaceen inta u dhaxaysa magaalooyinka Benghazi iyo Derna oo ah goobta gurmadkaasi uu socday. Wasiirka caafimaadka ee dalkaasi Liibiya, Uthman Abdijaliil, ayaa ka hadlay shirkaasi waxaana uu sheegay in 3 qof oo Liibiyaani ay dhinteen. Toddoba ka mid a shaqaalihii gurmadka ee Greega ahaana dhaawac halis ii soo gaaray oo ay xaaladoodu aada u liidatay islamarkaana cusbitaalada lagu daweynayo. Inta la xaqiijiyey 14 qof ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay dalka Brazil oo ay ku burburtay diyaaraddaasi kaymaha Amazon ee dalkaasi Brazil. Saraakiisha hawada ee dalka Brazil waxa ay sheegeen in shilkaasi uu sabab u ahaa cimilada oo xumaatay iyo dabaylo xooggan ay ku kaceen diyaaraddaasi oo hawada ku jirta. Diyaaraddan ayaa la sheegay inay ku dhinteen 12 qof oo rakaab ahaa iyo 2 qof oo shaqaale ahaa. Baaritaanadii ugu horreeyay ee soo ifbaxaya ayaa muujinaya in dadka dhintay ee rakaabka ahaa ay dhammaantood ahaayeen rag u dhashay waddanka Brazil oo ku safrayay gobolkaasi. Diyaaraddu waxay ka soo duushay magaalada loo yaqaano Manaus waxaana ay ku sii jeeday dhinaca magaalada Barcelos waxaana ay ku jirtay duurlimaad qiyaastii qaadanayay 90 daqiiqo. Dabley Hubeysan ayaa rasaas ku furtay koox ka tirsan ciidamo gaar ah oo ku sugnaa koonfurta dalka Iran, halkaasi oo mid ka mid ah askartii uu ku dhintay 3 kalena ay dhaawacmeen xadii shalay. Warbaahinta maxalliga ah ee dalkaasi ma sheegin sababta ka dambeysay weerarkaasi. Weerarkaasina wuxuu ku soo beegmayaa sanad guuradii ka soo wareegtay geeridii Mahsa al-Amini oo ahayd gabar yar oo dhalinyaro ah oo 22 jir ah oo ay sanad ka hor xireen booliiska anshaxa ee dalka Iran iyaga oo u aaneeyay amaba ku eedeeyay inay bilaa xijaab ahayd islamarkii ay xireenna gacantooda ay ku dhimatay. Geerida Mahsa al-Amin ayaa Iran ka dhalisay xiisad deganaansho la'aan iyo mudaharaadyo aad u baaxad weyn. Amini oo ka soo jeeday gobolka Kurdiyiinta ayaa dhimatay Sebtembar 16-keedii sanadkii 2022. Mas-uuliyiinta Iiraanna waxa ay sameeyeen howlgal culus oo la sheegay in lagu dilay in ka badan 500 oo qof, islamarkaana xabsiyada loo taxaabay 22,000 oo qof, sida ay sheegeen kooxaha xuquuqda aadanaha. Dhegeystayaal, intaasi waxaa ku eeg warkii dunida. We'll be right back. wanaagsan aroriyo suuban ayaanu dhegaystayaal idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. aynu ku bilownay xubno ka tirsan ganacsatadii suuqii gubtay ee degmada Wajaale ee Somaliland iyo qaar ka mid ah khubarada aqoonta u leh dabka ayaa VOA-da uga waramay xaaladaha iyo wararkii ugu dambeeyay gubashada suuqaasi. waxaana warbixintan Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakule.
4 saacadood ayna dhaafay waxaa lagu guda jiray in dadkii ganacsatada ahaa ee suuqan gubtay ee ah suuqa ugu weyn ee ganacsiga magaalada Wajaale ee xuduudka Soomaaliland iyo Itoobiya dhexdooda, waxa ay dadku ku mashquulsan yihiin in ay kala guraan qashinkii iyo wixii gubtay halaagoodii. waxaa soo kale muuqata dad fara badan oo isaga imanaya gurmadyaha oo magaalooyinka qaar ka mid a dadka ka yimid magaalada Hargeysa oo iyaga laftigood wax soo gurmaday madkii dabkani uu qabsaday suuqa weyne Wajaale ayaan la kulmay.
magacaygu waa Faadimo Aadan Cawad, waxaan ka yimid magaalada Hargeysa. waxaan aad uga xumahay oo aan ka seexan waaya waxa ka dhacay Wajaale. wax walba wixii alla kuu qoray waa wixiisa, laakiin inaynu wax ka qaadanno wixii nagu dhacay iyo soo noqnoqodka ayaa fiican. ilama aha aniga inay ciid gubtay, hala iska daaya dambaabka, maxaybaa maxay gubay, maxaybaa ka gubay. waxaa waxaas waxay ka dhacayaan waa leydhka, leydhka sida loo xidhayo iyo sida khadkiisa loo hagaajisanayo ha laga hawlgalo. qof waliba 5,000 oo xadhig buu soo gashanayaa meesha, xadhkii kama taxadirayo, siduu doonuu odhanayaa, fiish xun buu gelinayaa, wuxuu doonuu samaynayaa. aqal baa galaaftay imika magaalada intaa leeg, wuxuuna wuxuu ka yimi waa dab baa layidhi, sida la sheegay waa xadhig leydh. marka ayaan la dambaabin ee leydhka ha layska laga taxadiro oo dadkana wax kororsada oo waxaydiin soo baxaan.
Faadumo, suuqyadii jigjiga ugu dambeeyey ee Gaarisaa ka horreeyey, Waheen baa ka horreeyey, Muqdishaa ka horreeyey, Garowa ka horreeyey, ee kanaynu markii labaad u taagan nahay haba kala cuslaada dabkiisu, laakiin dabku dhulka Soomaalida uu ku soo noqnoqday. marka maxaa feejignaan ama cashar laga qaadan karaa?
wixii cashar laga qaadanayo Soomaali waad aragtay, horta kashkeeduba ma degana oo iyadaa cirka wada eegaysa. marka waxaan oo dhan waxaan leeyahay anuu deganaansho in lagu daro dadka magaaladani maanta ka gubatay, dadka jigjigna ka gubatuun bay ahaayeen sida la ii sheegay. marka waxa weeyaan taxadir dowladduna ha samayso, wadooyinkana ha la baneeyo, meel walba dabka waxa keenay waxa waa laydhuun, waxala wax kaloo keenay ma
jiro. dhinaca kale waxa soo noqnoqonaya dabkan, marka bal waxaan doonayaa Maxamed Xaaji October waa khabiir. bal Maxamed, marka hore arintan iyo si dhacdadan bal ka waran.
waxaan anigu ku qiyaasi karaa haddii aan cabiro oo qiyaastayda maybe inaan khaldanahay, 20-25% inuu suuqan waxyeeladiisu ay gaadhay. taasna waxaa sababteeda leh ciidanka dabdamiska. mar labaad baan ku celinayaa, ciidanka dabdamiska ayaa leh oo qabtay shaqadoodii, taasoo ah iyaga oo ka faa'iidaystay khaladaadkii dhacay markii suuqii waheen iyo suuqadii kala gubteen.
marka tusaale ahaan, xalay shaqada la qabanayay ilaa xalay niskii dambe lagu guuleysanayay, waxa leeyahay waxa dad badan dhibaya naqaska, waxaa ka kacaya dhibaato xagga habneefsiga la xidhiidha, marka ay ku dhiban yihiin ba ciidamadii oo dhib badan ka soo gaadhay dabdamiska. Maxamed, aqoon baad dabka u leedahay, bal taa ka waran.
walaalo, waxaan kugu celinayaa mar kale, sababta loogu guulaystay in suuqani badbaado waxa weeyaan maalintii suuqa wahaan gubanayay, ciidanku way yaqaanay sida dabka loo joojo. dabka caynkaasi markuu kaco, waxaad u baahan tahay inaad bannayso goob aad bannayso oo dabku xidid buu isugu dhiibaa. maanta waxay awood u yeesheen iyagoon qabiil ka baqayn, iyagoon cid ka baqayn, iyagoo siyaasad ka baqayn, inay shaqadoodii qabtaan oo ay banneeyaan oo dabkii kala gooyaan. ta keliya ee dabka waaweyn lagaga faa'iidaystana waa taa. tan kale aad igu sheegtay arrin daqiiqa, waxa weeyaan waan ka xumahay inaan ciidamadeenna, ilaah baan ku dhaartay, meeshii markay dhex gelayeen qiiqa ka baxayay waa inuu qofka dabdamiska ay haystaa waxa la yidhaahdo hawada qaadashada oo oxygen-tii dhabarka lagu qaadanayay. taa maxaa ka soo daran? waxaa ka daran suuqa dhan ee intaa leeg qof keliya muu haysan haanta yar ee dabka lagu baktiyo. waana ta keentay dhibaatada, waana ta soo celcelinaysa in suuqyada Soomaalidu gubtaan, iyaga oo lagu salaynayo leeyahay dad baa gubay. maya, dad may gubin. waxa weeyaan dayac ay dadka qof $100,000 oo dollar haysta ayaa wuxuu quuri kari leeyahay $30 $40 haan yar uu dabka ku baktiyo inuu iibsado.
suuqada Soomaalida oo dhan dabka uu ku soo noqnoqonaya, marka aqoonta dabka u leedahay awgeed haddaad qiyaasid maxay tahay sababta?
waa runta, dabka waxaa keena laba wax, waa dhuxul timaada iyo koronto. innaga dabkeenna haddaynu nahay dadkeenna Soomaalida, maadaama oo sistemkii dabka caadiga ahaa ee dunidu ku isticmaali jirtay aan loo isticmaalin wayr wayr ku talaala ama jeneratorkii dabka dhalinayay uu gurigaaga toos u imanayo, khatartu taasay number one ka timaadaa. Ta labaad ee jirta waxa weeye waa dayac dadka ganacsatada iyo dadka dadweynaha. War intaasoo dhan waxaan ku yidhi walaal, maanta brito saa dambe saakuun dabkaasi uu soo noqonaya. Haddii waad aragtaa inta xashiish halkaa taalla, xashiishku waa shidaalka dabka, oxygen-tii hawadana waan haysanaa. Muxuu u baahan yahay oo keliya waxa la yidhaahdo ignition. Dabku saddexdaa waxba uu ka taagan yahay, waa ignition oo ah furihii dabka talaalayay, iyo oxygen oo hawadaade halkaa joogta, iyo shidaal. Saddexdaas markay isku dhacaan dabku wuu yimaadaa, laakiin haddii mid la waayo dabka waa la baktiyaa.
Sadr Maxamed Cakule, VOA, Wajale.
subax wanaagsan dhegaystayaal. Mar kale waxaan idin leenahay kusoo dhawaada laanta af Soomaaliga ee v o a idaacaddeenii subaxnimo ayaynu bartanka kaga jirnaa. Madaxda guddiga midowga yurub ama madaxa guddiga midowga yurub ayaa waxa ay booqatay xarun la geeyo dadka qaxootiga amaba tahriibayaasha ee jasiiradda Lampedusa ee dalka Talyaaniga, kadib markii ra-iisul wasaaraha dalkaasi Talyaaniga uu codsaday in ay midowga yurub gacan ka siiyaan dadka tirada badan ee sida sharci darrada ah doonyaha yaryar ugu soo gelaya dalkaasi Talyaaniga. Wariyaha v o a qaaradda yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixintan ka soo diray magaalada London.
Talyaanigu in muddo ah ayuu ka cabanayay in midowga yurub ku eegaya muhaajiriinta kasoo gudubta badda Mediterranean-ka ee gaadha xeebaha dalkooda. Sanadkan magangelya doonkii ugu badnaa ayaa gaaray dalkaasi, gaar ahaan jasiiradda Lampedusa oo ay iminka ku sugan yihiin ilaa iyo 8,000 oo muhaajiriin ahi. Ra-iisul wasaare Giorgia Meloni waxa ay sheegtay in la saaray cadaadis aan sii socon karin. Dhinaca kale, madaxa midowga yurub ayaa haddii sheegtay in hawshani tahay mid yurub ka dhaxaysa una baahan si wada jir ah wax looga wada qabto. Shir jaraa'id oo ay wada qabteen labada dumar ahi ayay madaxa yurub ugu mahadnaqday taageerada ay bulshada degan magaalo xeebeedkaasi u fidiyeen dadka muhaajiriinta ah oo goobtaasi ku taga, halka ay khariirad ahaan ku taallo oo keliya. Ra-iisul wasaare Meloni ayaa sheegtay in dhibaatadaasi Talyaaniga oo keliyahi aanu xallin karin, iminka arrinku waxa uu saameynayaa, ayay tiri, waddamada aanu xuduudda leenahay iyo dalalka noo dhow, laakiin si dhaqso ah waxa ay dhibaatada u gaari doontaa guud ahaanba Yurub. Haddaba booqashada Ursula von der Leyen maxay arrinkan ka bedeli kartaa? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Sakariye Maxamed Cali oo ka faallooda arrimaha Talyaaniga oo degan magaalada Rome.
Booqashada madaxweynaha midowga yurub Ursula von der Leyen ee ay booqatay jasiiradda Lampedusa ee gobolka Sicilia ee waddanka Talyaaniga ayaa kusoo aaday xilli dowladda Talyaaniga ay wajahayso xaalad adag oo ku aadan arrimaha muhaajiriinta. Madaxweynaha midowga yurub waxa ay soo bandhigtay 12 qodob oo qorsho ah, taasoo ay sheegtay ayna ugu muhiimsan tahay in midowga yurub tala ahaan ay wax ka qabtaan xaaladda adag ay ku jiraan dadka soo galootiga, islamarkaana ku xayiran jasiiradda Sicily ee magaalada Lampedusa. Waxa ay sheegtay Ursula von der Leyen in dowladda Talyaaniga ay u baahan tahay gurmo degdeg ah iyo maarayn ku aadan dhanka iyo dadka soo galootiga. Waxa ay sheegtay xaaladdan inay tahay mid cakiran, islamarkaana u baahan in qaramada midoobe ay kaalin ku yeelato sidii dadkaasi loo meelayn lahaa. Waxay kaloo ka hadleen gudoonka midowga yurub iyo ra-iisul wasaaraha waddanka Talyaaniga Giorgia Meloni in si degdeg ah loo hirgeliyo sharciga musaafiriinta ee ku aadan dadka soo galootiga islamarkaana aan xaq u lahayn. Waxaa kaloo farta lagu fiiqay islamarkaana la sheegay in hay-adda Frontex ee arrimaha xuduuda ilaalisa inay iyaduna kaalin weyn ka qaadato sidii dadkaasi loo maarayn lahaa.
Dowladda Talyaaniga ayaa aaminsan in arrinka muhaajiriinta soo gaadha dalkooda in midowga yurub iyo waddamada ay kasoo haajireen ka yeeshaan wadatashi. Rome waxa ay heshiis la gashay waddamada Tuunisiya iyo Liibiya inay adkeeyaan marinbiyoodka dhinacooda badda Mediterranean-ka. dalal ku yaala Yurub oo ay Britain ka mid tahayna waxa ay ku guda jiraan qorshayaal ay ku doonayaan in qaxoontiga soo gaara wadamadooda la geeyo dal saddexaad sida Rwanda oo Britain weli dadaal ugu jirto inay geyso dad magangeliya doon ah inkasta oo maxkamad arintaasi ay ku jirto. Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil, V O A, London.
Mahadsanid Cabdixaafid, aynu hore ugu sii socono warbixinaheena. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, tirada dadka ku dhintay magaalada xeebta Derna ee dalka Liibiya ee daadadku toddobaadkii hore ku fataheen ayaa kor u dhaaftay 11,300 oo qof inta la xaqiijiyey, iyadoo ay socdaan dadaalada baadigoobka ah ee loogu jiro haddii ay jiraan weli dad kale oo nolol ama geeri lagu soo heli karo. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press waxaynu soo koobaysaa Caashe Ibraahin Aadan.
Mariel Dresa oo ah xogeyaha guud ee kooxda gargaarka ah ayaa khadka taleefanka ugu sheegay wakaaladda wararka ee Associated Press in 11,000 qof oo kale lagu laayahay magaalada ku taala Mediterranean-ka. Maamulka caafimaadka ayaa horey u sheegay in tirada dhimashada Derna ay gaarayso 5,500. Duufaanta ayaa sidoo kale ku dishay 2,700 qof meelo kale oo dalka ah. Daadadku waxa ay qaadeen dhammaan qoysaskii ku noolaa magaalada Derna habeenimadii Axadda, waxayna bannaanka soo dhigeen baylahda ka jirta waddanka qaniga ku ah saliidda oo ay hareeyeen colaado tan iyo sanadkii 2011-kii kacdoonkii xukunka lagaga tuuray keligii taliyihii muddada dheer xukumaya dalkaasi Liibiya ee Mucamar Alqadaafi. Daniel oo ah duufaan xoog leh oo aan horey loo arag nooceeda oo Mediterranean-ka ah ayaa sababtay daadad halis ah oo kusoo rogmaday bulshooyinka ku nool bariga Liibiya, laakiin dhibaatada ugu daran waxay ahayd Derna. Iyadoo duufaantu ay ku dhufatay xeebaha habeenkii Axadda, ayaa dadka deegaanka waxa ay sheegeen inay maqleen qaraxyo waaweyn markii ay dumeen 2 biyo xireen oo magaalada ka baxsan. Daadad ayaa waxay ku soo rogmadeen waadi Derna oo ah dooxada soo dhex marta magaalada iyaga oo ku dul burburay dhismayaal, dadkana ku soo qaaday badda. Sarkaal ka tirsan qaramada midoobay ayaa Khamiistii sheegay in khasaaraha ugu badan laga badbaadi karay haddii uu jiri lahaa adeeg saadaasha hawada oo caadi ah. Waxa ay soo saari lahaayeen digniinaha, ayuu madaxa hay-adda saadaasha hawada ee adduunka Petri Talas u sheegay saxafiyiinta isagoo ku sugan magaalada Geneva. WMO waxa ay sheegtay horaantii toddobaadkan in xarunta saadaasha hawada qaranka ay soo saartay digniino 72 saacadood ka hor fatahaadda, iyada oo ku ogeysiisay dhammaan madaxda dowladda email ahaan iyo warbaahinta. Saraakiisha bariga Liibiya ayaa shacabka uga digay duufaanta soo socota, waxaana sabtidii ay dadka ku amreen in ay isaga guuraan deegaanada xeebaha ah iyagoo ka cabsi qaba in badda ay kor u kacdo, laakiin ma jirin wax digniin ah oo ku saabsan dumitaanka biyo-xireennada. Burburka argagaxa leh ayaa waxa uu ka tarjumayay xoogga duufaanta, laakiin sidoo kale baylahda dalka Liibiya. Liibiya oo qani ku ah saliidda ayaa inteeda badan u kala qaybsantay dowlado iska soo horjeeda 10 sano ee lasoo dhaafay, mid bariga ah, mid kale oo caasimadda Tripoli ah. Mid ka mid ah natiijooyinka ayaa ahaa dayaca baahsan ee kaabayaasha dalka. Labada daamood ee ku dumay bannaanka Derna waxaa la dhisay sanadihii 1970-maadkii. Warbixin ay soo saartay hay-adda hanti dhowrka dowladda 2020-kii ayaa lagu sheegay in biyo-xireennada aan la dayactirin, inkastoo loo qoondeeyay in ka badan 2 milyan oo yuuro sanadkii 2012 iyo 2013. Ra-iisul wasaaraha Liibiya ee fadhigiisu yahay magaalada Tripoli, Cabdulxamiid Darbaax, ayaa qiray arrimaha dayactirka intii lagu guda jiray shirka golaha wasiirada maalintii Khamiista. Waxa ugu baaqay dacwadoogaha guud inuu furo baaritaan degdeg ah oo ku saabsan burburka biyo-xireennada. Musiibadan ayaa keentay midnimo naadir ah, iyada oo hay-adaha dowladda ee dalka oo dhan ay u gurmadeen si ay u caawiyaan goobaha ay dhibaatadu ka dhacday. Iyadoo xukuumadda fadhigeedu yahay Tabruk ee bariga Liibiya ay hormuud ka tahay dadaalada gargaarka, ayaa dowladda galbeedka fadhigeedu yahay Tripoli lacag u dhiganta 412 bilyan oo dollar waxay u qoondeysay dib u dhiska magaalada Derna iyo magaalooyinka kale ee bariga. Koox hubaysan oo ku sugan magaalada Tripoli ayaa iyadana waxay soo dirtay koloonyo gargaar bini'aadminimo ah. Deerna ayaa bilowday inay aasto meydkeeda oo u badan xabaalo wadareed, ayuu yiri wasiirka caafimaadka ee bariga Liibiya Cusmaan Cabdul-Jaliil maalintii Khamiista. In ka badan 3,000 oo meyd ayaa la aasay subaxnimadii Khamiista, sida uu sheegay wasiirka, iyadoo 2,000 oo kalena ay weli socoto, isagoo sheegay in dadka dhintay intooda badan lagu aasay xabaalo wadareedyo ku yaala meel ka baxsan Deerna, halka kuwo kalena loo gudbiyey magaalooyinka u dhowdhow. Cabdul-Jaliil ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in kooxaha gurmadka ay weli baarayaan dhismayaal burburay oo ku yaalay bartamaha magaalada, kuwa biyaha quusana ay u diyaar garoobayeen badda ka baxsan Deerna. Tirooyinka aan la sheegin waxa ay ku hoos dugnaan karaan dhoobo iyo burbur oo ay ku jiraan baabuurta rugmatay iyo sidoo kale jajabiyo shub ah, kuwaas oo kor u kacaya ilaa iyo 4 mitir. Baarlamaanka fadhigiisu yahay bariga Liibiya, golihiisa wakiilada ayaa Khamiistii waxay ansixiyeen miisaaniyad degdeg ah oo dhan 10 bilyan oo dinaarka Liibiya ah, oo ku dhow 2 bilyan oo dollar, si wax looga qabto fatahaadaha iyo sidoo kale caawinta kuwa ay saameeyeen daadadkaasi. Ilaa maalintii Khamiista, bisha cas ee Liibiya waxa ay sheegtay in 12,300 oo qof ay dhinteen, 10,000 kalena weli la laayahay. Si kastaba ha ahaatee, saraakiisha deegaanka ayaa soo jeediyey in dhimashadu ay aad uga badan karto inta la shaaciyey. Faallo uu Khamiistii siiyey telefishinka Al Carabiya ee dalka Sacuudiga laga leeyahay ayaa duq ah magaalada Deerna, Cabdul Miciim Al Gayti waxa uu sheegay in tirada guud ay kor u dhaafi karto 20,000 marka loo eego tirada xaafadihii ay daadadku qaadeen. Dadka ku dhintay bariga Liibiya ayaa waxaa ku jiray ugu yaraan 84 masaari ah, kuwaas oo meydadkooda loo gudbiyey dalkooda maalintii Arbacada. Warbaahinta dalka Liibiya ayaa sidoo kale waxay sheegtay in 10 muhaajiriin ka soo jeeda dalka Suudaan ay ku dhinteen masiibadan.
Mahadsaned Cashe Ibraahin Aadan oo nala socotiinaysay warbixintaasi. Halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandiga VOA waxaad Khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Hagaag dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Waqtiga haynoo harsan, haddii aan mid ka mid a wararkeedan xasuusiyo, inta la xaqiijiyey 14 qof ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay dalka Brazil, waxaana diyaaraddaasi ku burburtay keymaha Amazon ee dalkaasi. Saraakiisha hawada ee Brazil waxa ay sheegeen in shilkaasi uu sababtay cimilada oo aad u xumayd iyo dabeylo xooggan oo kacay. Diyaaraddan ayaa la sheegay inay ku dhinteen 12 qof oo rakaab ahaa iyo 2 qof oo shaqaale ahaa. Baaritaanada ugu horreeyey ee kasoo baxayaana waxay sheegayaan in dadkaasi rakaabka ah ee tiradooda 12 qof lagu sheegay ee dhintay ay ahaayeen rag u dhashay waddanka Brazil. Waxaa diyaaraddaasi kusii socotay magaalada loo yaqaano Barcelos, waxaana ay ku jirtay duulimaad ay kaga timid magaalada Manaus oo ku taala qiyaastii diyaaraddu ay u kala soconaysay 9 daqiiqo. Heestaasi aynu ku wada nasanno.
Oh,
heestaasi fanaanka maxamed biike ayaynu wada dhegaysanaynay, waxaanu idinku dhaafaynaa isla heestaasi intaynu mar kale hawada ku kulmaynana. Waxaan leenahay sida ayo nabadgelyo.
Chariska horid, ayiri wa chamagaa.